тұрып қарап тұрдым жырақ тұрып. Үй ішінде көрінбейді тұрақтылық. Дым көрмеген қайыршы даяң дей берсең бауырыңды. Құдайға шамаған береді деген сұрақты ұмыт. Басық тәкіп бар мінезің мен оттама. Тәубеге келіп амал істесең тоқтама. Бәрін білгішсіні бұнау үшін оттай берме. Жасыңа қарамай бір тебеді сынақ тұрып. Шыққанда үйінен күнәға белінен батып қайтып келіп орып бауырым әйелін кетірді. Кіргенде екінші сүйкімді кекілді қарындасым бесінші қабатта неге секірді. Әр сөзге әдейі алданып кеңейтіп жатырды қарында сүйрете берме етіңді. Мен сөз үшін дұға адамын тек ұят болмасын ашық қалғанда бетің. Да, қасқыраң дейді сенің етің. Да, тапсыра алмай қаласың ентіңді. Ентің да,
қызғана да берме сөз жүрек.
Қаралар нені қалай тойламай келтір ұйқыңды. Олардың тістері ған, ал қыздың тәні сиқырлы. Ағатай қалың қалай сағындым сізді солай дегеннің бәрі сүйкімді. Ал қазір неге бұлай көзінен жас сорғалай.
Қызғана да берме сөз жүрек.